Подкасты «Радио Свобода».
Журналісти Білоруського розслідницького центру разом з білоруською редакцією «Радіо Свобода» і українським виданням «Схеми» визначили місце знаходження російського фільтраційного лагеру у Білорусі. Він був у місті Наруля на Гомельщині за 40 кілометрів від української межі на початку повномасштабного російського ворвання в Україну у 22-му році. І про цей лагер ми поговоримо сьогодні у програмі «Пік Свободи». З вами Олексій Знаткевич. И с нами на связи керовник Белорусского расследовательского центра Станислав Ивашкевич. Станислав, добрый день. Дякую, что нашли час погутарить.
Витаю.
Станислав, информация про то, что у Наруле есть российский фильтрационный лагерь, была и ранее, але не удавалось вызначить, где именно. И вот как вам удалось это вызначить докладно?
Мы проанализовали супольно с журналистом-расследником «Радио Свобода» и супольно с партнерами со схемой. Проанализовали спочатку спадорожниковые здымки на роуле и поглядели, где там были скопления российской техники. После этого, их было несколько, их там было шмат на той момент, и было много будинков, которые были подобны один на другие, але нам удалось сделать еще две вещи. Мы поглядели, какая цивильная техника стояла каля будинков. И так само мы увидели у одним из сюжетов российской телевизии то, как они показывают одного из полонных, про которых мы ведали, что они там были. И сопоставивши это, а так само у власников машин, которые стояли у районе скопления этой техники, у власник это было предприемство белорусское державное Припятский альянс агропредприемства, мы звузили коло настолько, что нам удалось показать несколько будинков тем, кто там побывал, и они познали, поводля некоторых познавальных моментов, познали один конкретный будинок.
Я только додам, что все расследование можно прочитать альбо на сайте Белорусского расследовательского центра, и оно будет и на сайте Свободы, свобода.орг, так что вы можете ознакомиться с этим расследованием. Станислав, что ведомо про это предприятие «Припятский альянс»?
Само предприятие ничем не выбитное. Это местное державное агропредприятие. Может быть, можно назвать выбитным то, что у керовником выконкаму города Наруля является былый войсковец, який служил у ахове Александра Лукашенко. Мы не ведаем, насколько выпадковым было то, что именно у ягоным городку были размещены российские войсковцы. Але, в принципе, мы ведаем, что Беларусь дала в корыстанне российским войсковцам истотную помежную зону подчас первых месяцев полномасштабного ворвания. И, можно сказать, что это один из державных будинков, яким выделили. Самое главное, что можно сказать, что это державное предприемство, и это державный будинок.
Я ведаю, что вы спробовали связываться и с керовництвом предприемства, и с керовництвом выконкаму. Те отрымали вы там некие отказы?
Не, нас пересылали снизу вверх, и когда мы добрались до верху, вот, власне, до керовника выконкаму, некто поднял трубку по его номеру, але сказал, что это не я. Докладнее, сказал, что вы не туда потрапили. Ну и мы звернулись до прессовой секретарки Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, якая не подняла трубку.
Скажите, ці відомо сосвідчення у людей, які були в лагері, ці мали дочинення ввогуле білоруські місцеві влади до діяння лагеру? Ці він цілком автономно під керівництвом російських військовців дійнішов?
Значить, коли ми кажемо про катування конкретне, яким підвергалися там люди, я думаю, про це ще поговоримо, про нюанси цих катування, то вони називали тільки російців. Не белорусов. Але белорусские помежники, я на зиме их бачили и зиме размовляли, коли их переправляли с Украину с Беларуси. Я не бачили, кого перевозить. И все белорусские, вся белорусская инфраструктура державная была накированная на обслуговывание этого, в принципе, российского войскового лагеря и конкретного этого будинка с фильтрационным пунктом у приватности.
Коли мы говорим про фильтрационный лагерь, я правильно разумею, что людей туда привозили и потом их размерковывали, и большинство из них вывозили на территорию России праздник который час?
Менавіта так, значить, їх одразу розділяли на воєннополонних, то бок комбатантів, і цивільних, яких вони підозрювали у тим, що вони наводчики ці військовці ЗСУ у цивільному. І коли ось поводле оповідав, військовці їм було порівнявче легше у тим плані, що їх, ну, є обмежувана кількість того, чого від їх хотіли довідуватися, і їх далі відправляли у полон у Росію, то з цивільних спробували вибити признання про те, що вони, значить, супрацовничають з ЗСУ. Ну, як я не знаю, як там партизани ці у середньовіччі взяли чоловіка, і один доказ того, одне, що вводить на його підозрення, це просто те, що він є, те, що він мужчинського полу. До речі, у тим ліку ми як мінімум одного неповногодового знайшли. І далі просто їх катували днями, вибиваючи з їх ніяке такого кшталту признання. Ось я сказав про неповногодового, його разом з братом взяли, і які проходили термінову службу колісці у ЗСО. Ну і ось їх обох катували, його як неповногодового передали під тим білоруським владам, які передали його українському боку, а його не брат поїхав далі у Росію у полон.
А ці шмат свідчення, що туди привозили менавіта цивільних особ, бо, наскільки я розумію, поводле Женевської конвенції цивільних особ нельга вивозити з території держави, це порушення, так би мовити, правил ведення війни.
Як мінімум істотна кількість. Тобто нам не вдалося оцінити масштаб гэтага ўсяго, але мы ведаем тое, што лагер гэты існаваў 3 з лішкам месяцы, і на працягу гэтага нам удалося паразмаўляць з рознымі людзьмі з розных партый, з рознымі цывільнымі людзьмі з розных цывільных партый, якія туды перапраўлялі. Таму мы можам казаць, што гэта быў, ну, іх не ўводзілі просто так цивільних в такі татарські полонки, потім розселись на землях Росії. Їх у військовців була мета подозрення, що вони можуть допомагати ЗСУ, але, наскільки ми розуміємо, це подозрення заключалося просто у тим, що вони були мужчини призовного узросту.
Ви сказали про ніяку істотну лічбу, а істотна лічба – це десятки, сотні, тисячі?
Это докладно десятки или больше. Мы, истотно это значит, что это не одинки. Мы, как я сказал, мы поговорили с крыху меньше, чем десятком людей, с большиня, яких была из разных партий.
Коли говорить про ставление до людей, которые трапляли в этот фильтрационный лагерь, вы уже сказали, что с цивильными обыходились горш, чим з воєннополонними. Гэта свідчення і самих цивільних, і воєннополонних, я так розумію. Правильно?
Так, ну, гэта свідчення воєннополонних, тому що вони могли порівняти, цивільні не могли порівняти, як зім'я обходиться у порівнянні з військовцями.
І гэтых людей цивільних ви так само опитували. Що вас найбільш уразило у їх розповідах?
Ну, по-перше, уразив сам факт того, що серед їх був неповногодовий. А по-друге...
А коли ми говоримо неповногодовий, скільки років було йому на той момент?
Йому було 17. 17, то бок, ну, був вонком подобний на мужчину призовного зросту, вірогодно, тому його і захопили. Ну, і друге, так, це було доволі дивно чуть, що те, що їх просто били, тому що не ті, хто били, не ведали, що конкретно вони хочуть почути, тому що вони ж не ведали, чи вони справді супрацовничають з ЗСУ, чи ні. Вони їх просто били, щоб при допомозі катуванню вибити нешта. Ні самі тих, кого били, не ведали, що від їх хочуть, і, відповідно, із цього і отримувався такий процес протяглого катування без розуміння, для чого і коли він скончиться.
Ці магчима, що ось все гэта відбувалося у Наравлянському фільтраційному лагері без відома влади Білорусі на вищейшому зровні?
Гэта вельмі цяжка сабе уявіць, улічваюць. В сэнсе, што яны маглі ведаць пра тое, што там размяшчаюцца расійскія войскі, але, маўляў, маглі не ведаць пра канкрэтна фільтрацыйны лагер. Ну, гэта наўрад ці. Па-першае, таму што гэтыя цывільныя, яны перамаўляліся з памежнікамі, калі іх завозілі. Па-другое, некаторых з іх перадавалі ў рукі беларускіх памежнікаў, калі іх, ну, некаторых мы ведаем пра аднаго. Магчыма, былі іншыя, гэтага непаўнагадовага, якое перадалі ў рукі беларускіх памежнікаў, калі яго вывозілі. Но адкуль ён яшчэ мог узяцца на тэрыторыі расійскай базы, цяжка сабе ўявіць, што беларускія спецслужбы не інфармавалі найвышэйшыя беларускія ўлады аб такім вельмі істотным нюансе таго, што адбываецца, таму што адна справа што была прадастаўлена тэрыторыя для паўнаштаўнага варвання. Другая справа, што выкарыстоўвалася, была прадастаўлена тэрыторыя для самалётаў. Але тое, што была прадастаўлена тэрыторыя для прымусовага вывазу цывільнага насельніцтва, гэта ставіць адказнасць найвышэйшых беларускіх уладаў на зусім іншы ўзровень, як падаецца нам і экспертаў, якіх мы апыталі. Таму наўрад ці такі істотны нюанс быў бы схаваны тым болей з улікам таго, што чалавек, які быў адказны за абслугоўванне там расійскіх войскаў, ну, як у сваёй якасці, як старшыня абкаму мясцовы, быў ветэран службы бяспекі Александр Лукашэнкі.
Тады сыходзячы з таго, што вы толькі што сказалі, і я разумею, што для гэтага расследавання вы таксама кансультаваліся з юрыстамі, якімі могуць быць наступствы вашага расследавання для ўладаў Беларусі?
Ну, як мінімум, гэта падпадае пад парушэнне міжнароднай канвенцыі аб незаконным перамяшчэнні людзей. І гэта першае, гэта тое, чаго дагэтуль не было, і гэта міжнародна пераследуецца. Гэта тое, што мы ведаем дакладна. Якія яшчэ могуць быць дадатковыя абвінавачанні і наступствы застаецца пачакаць і ўбачыць.
Ці да вас хтосьці ўжо звяртаўся наконт вашага расследавання, каб узяць матэрыялы вашага расследавання і, магчыма, даць некую юрыдычную хаду ім?
На момант нашай з вамі размовы расследаванне яшчэ не было абнародавана. У вас ёсць інсайт, дзякуючы таму, што у тым ліку журналіст Радыё Свабода удзельнічаў у гэтым расследаванні. Таму на гэтым этапе пакуль што не, ну пра гэта ведаюць украінскія эксперты, з якімі мы кансультаваліся, і юрысты, з якімі мы кансультаваліся, і в прынцыпе гэта тое, чым зброя журналіста і абмяжоўваецца. Гэта не толькі абнародаваць, але і ўзяць журналісцкі запыт, даслаць журналісцкі запыт тым людзям, якім важна пра гэта ведаць, каб яны пракаментавалі, но пакуль што зваротнай сувязі по канкрэтнаму дзеянню ў нас яшчэ не было. Я думаю, гэта можа ў тым ліку залежыць ад таго, які будзе розгалас ад публікацыі.
Станіслав, напрыканцы нашай размовы я б хацеў, каб вы, можа быць, пераказалі тыя сведчанні людзей, якія былі ў гэтым лагеры, якія вас найбольш уразілі, калі вы глядзелі гэта расследаванне.
Ну, як я ўжо сказаў, сведчанні, якія найбольш уразілі, гэта былі сведчанні з гэтага непаўнагадовага хлопца, якога, окей, у выніку адпусцілі, таму што ён непаўнагадовы, але перад гэтым катавалі на роўні з астатнімі, ягонага брата яшчэ пакуль ён яго бачыў, збівалі так, што ён моцна збівалі па рэбрах, ён яго было ўражанне, што яго зламаныя рэбры. Здзівіла, ну, вось такая не проста жорсткасць, а жорсткасць нейкая бясконцая, нейкая з такой прыкметай сярэднявечча, калі вось катаванне было сродкам не просто допыту, каб нейкую сваю гіпотэзу пацвердзіць, а просто пачаткам размовы, каб даведацца, што бы то ні было, катаваць, пакуль з чалавека нешта не вылезе. Я з гэтым дагэтуль не сутыкаўся, хаця мы все памятаем 2020 год, але мне падаецца, што нават і ў выпадку Беларусі мы не бачылі такога, калі людзей просто пачыналі катаваць да той пары, пакуль яны хоць у нечым не прызнаюцца. Я не помню, прынамсі, шмат такіх сведчанняў.
А ці вядома, хто былі гэтыя людзі, якія катавалі? Менавіта, калі мы гаворым расійскія вайскоўцы, ці ёсць нейкая канкрэтыка пра гэтых людзей? Я не кажу абавязкова пра імёны, але хаця б, што гэта былі за падраздзяленні, які род расійскіх войскаў?
На гэтым этапе не. Розныя падраздзяленні стаялі на той момант у нароўлі, і няма ў нас дастаткова сведчанняў, каб больш на карысць аднаго ці іншага. Але ну, мы спадзяемся, што вельмі часта пасля публікацыі расследаванняў, і мы запрашаем тых, хто гэта глядзіць, калі ў вас ёсць нейкая інфармацыя, звяртацца з далейшымі наводкамі для таго, каб пашырыць кола ідэнтыфікаваных удзельнікаў гэтага працэсу.
Станіслав, наколькі я разумею, некалькі дзён таму выйшла яшчэ адно расследаванне беларускага расследніцкага цэнтру, і там вы паказалі, як з дапамогай рэжыму Лукашэнкі Расія абыходзіць санкцыі і атрымоўвае самыя новыя электронныя кампаненты, якія выкарыстоўвае сваёй зброі. Ці маглі б вы нешта падрабязней расказаць пра гэтае расследаванне?
Так. У выніку гэтага расследавання нам удалося знайсці агулам паставак мікрачыпаў з Беларусі ў Расію на больш за 120 мільёнаў долараў ад пачатку вайны, што робіць Беларусь найбуйнейшым дастаўцаў мікрачыпаў ў Расію сярод краінаў ЕАЭС. З іх нам удалося выдзеліць сэмпл коштам 400 тысяч долараў, якія дакладна амерыканскія ці заходнееўрапейскага паходжання, альбо з Японіі. То бок, іх забаронена пастаўляць не толькі ў Расію, але і ў Беларусь, таму пры экспарце з Беларусі ў Расію іхнае паходжанне указваецца вельмі рэдка, але паводле розных ускосных прыкметаў, назвах мадэляў, перадусім, і несупадзеннях, напрыклад, назвы мадэлі з TX, значыць, з 12 мясцовым кодам, гэта вядома, што гэта так маркіруюць свае мадэлі Texas Instruments. Але тое, што паказана паходжанне краіна Малайзіі, дзе няма заводаў Texas Instruments, сведчыць пра тое, што гэта хутчэй за ўсё абыход санкцый. Ну, вот такімі наводкамі мы карыстаемся, перабіраючы ту мікрасхему за мікрасхемай, таму з тое, што і 120 мільёнаў долараў, 400 тысяч толькі мы апазналі на як заходнія мікрасхемы, гэта можна сказаць, што гэта сэмпл, таму што, напрыклад, да адной кампаніі, у якой мы знайшлі на некалькі тысяч долараў толькі гэтых паставак, гэта некалькі тысяч мікрасхем, Алекс Віт, звязаная з Віктарам Шэйманам. Я магу пералічыць гульцоў, там ёсць цікавыя і старыя знаёмыя, і новыя гульцы. Мы звярнуліся да іх па такую паставку, якую нам удалося ідэнтыфікаваць як заходнееўрапейскую ці амерыканскую, на што яны сказалі, што яны за яе не возьмуцца, таму што гэта ўсяго толькі такая каробка, вось, іх цікавяць замовы ад фуры.
А як увогуле так атрымоўваецца, што нібыта дзейнічаюць санкцыі, нібыта гэтыя мікрасхемы нельга пастаўляць не толькі ў Расію і Беларусь, і тым не менш заходнія кампаніі неяк пастаўлялі гэтыя мікрасхемы? Як яны траплялі? Ці ведалі самі заходнія кампаніі, каму яны гэта прадаюць?
Не толькі пастаўлялі, але і працягваюць пастаўляць, то бок нашы апошнія пастаўкі, яны літаральна там прыблізна месячныя даўніны. Ёсць два асноўныя спосабы абыходу санкцый. Першы – гэта пастаўкі праз трэцюю краіну. Яны пастаўляюць Кітаю, моўна кажучы, альбо в Малайзіі, альбо В'етнаму, і адтуль яны пастаўляюцца ў Расію або Беларусь. І другая вялізная схема, адна з дзвюх галоўных, гэта так званы перарваны транзіт. Калі ўявім сабе, што в'язджае фура з Польшчы ў Беларусь з забароненым санкцыйным грузам мікрасхем, польскія памежнікі кажуць, стойце, нельга везці ў Беларусь. На што ім кажуць, не-не-не, мы не ў Беларусь везем, мы везем праз Беларусь у Казахстан альбо ў В'етнам. Ну і вельмі часта это пынаецца хлуснёй, і на самай справе мікрасхемы, як толькі яны перасякаюць мяжу, яны, значыць, ўжо нават не пры перасячэнні мяжы, а прайшоўшы польскіх памежнікаў беларускім памежнікам яны ўжо паказваюць іншы пакет дакументаў для таму што нават з улікам абыходу санкцый ім жа самім трэба весці улік унутры Беларусі на паказваюць ужо іншы пакет дакументаў у якім уласна ёсць імпарт і вось гэта другая схема перарваны транзит. На ёй вельмі істотна зарабляюць беларускія ўлады, людзі да іх набліжаныя, таму што дзякуючы геаграфічнаму становішчу Беларусі. Таму што калі, напрыклад, праз Кітай імпартаваць Расіі няма сэнсу атрымліваць мікрасхемы з Еўразвязу праз Кітай, потым Беларусь, а потым Расія. Ну, залежна ад схемы, таму што там бывае, што Беларусь пастаўляе таксама крышачку узбуйненыя на паўфабрыкаты, але асноўная схема, па якой яны, на якой зараз зарабляе Беларусь, гэта вось гэты перарваны транзіт. І варта, дарэчы, заўважыць, што па выніках 23-го года у Беларусі быў рэкордны ў гісторыі экспарт і рэкордны ў гісторыі імпарт, пасля 2011 і 2012 году вось на трэцім месцы. 11-12 год, калі мы гэта бачылі, падобную схему, то калі Беларусь стала раптам вакном для істотнай часткі расійскіх нафтапрадуктаў, вось гэта схема растваральнікі-разбаўляльнікі, калі яны ішлі праз Беларусь, рэгістраваліся як беларускі экспарт і адначасова вялізны такі беларускі імпарт. Ну і істотная доля ўсё ж такі асядала у часткова у Беларусі, а часткова, як паказала адно з нашых расследаванняў у мінулым, на офшорных рахунках тых, каго, хто зараз пад санкцыямі, як гаманцы Александра Лукашэнка. У нас, дарэчы, будзе працяг яшчэ гэтай тэмы, дзе мы пакажам удзел у гэтым высокапастаўленых еўрапейскіх чыноўнікаў. Но зараз мы бачым так, што Беларусь істотна зарабляе на вось гэтым перарваным транзіце, і еўрапейскія ўлады чамусьці дагэтуль забараняючы пастаўку ў Беларусі Расію, не забараняюць, в прынцыпе, ўезд туды.
Станіслав, вы ўжо сказалі, што журналісты ўсё, што могуць, гэта якраз апублікаваць, знайсці нейкія матэрыялы, апублікаваць іх. Але вось наконт гэтага расследавання ці была ўжо нейкая цікаўнасць, ты больш што вы кажаце, што еўрапейскія чыноўнікі маюць дачынення да гэтых схемаў.
Еўрапейскія чыноўнікі, я ўдакладню, што высокапастаўленыя чыноўнікі адной еўрапейскай краіны, якія мелі дачынення да схемы з растваральнікамі-разбаўляльнікамі. Я ўдакладню. Што тычыцца санкцыяў, то мы бачым апошнім часам даволі актыўную рэакцыю еўрапейскіх чыноўнікаў, тым болей, што мы дасылаем ім запыт на прадмет таго, што яны скажуць, і мы чакаем, што на працягу якого-небудзь паўгода нейкі эфект ад гэтага будзе, таму што тут варта прызнаць, што калі раней мы 20-21 год мы рабілі нібыта в пустату гэтыя расследаванні, яны ігнараваліся, у 22-м на іх пачалі рэагаваць. 23-й, вот зараз асабліва 24-й, гэта калі гэтая рэакцыя адбываецца вельмі хутка, не толькі з-за таго, што нашы партнёры ў расследаванні пачалі проста самі чыноўнікі заўважаць, але стварылася многа міжнародных экспертных групаў, у тым ліку і прадстаўнікі беларускай апазіцыі, Павел Латушка, Светлана Ціхановская, далбілі вельмі доўга, і ўсе гэтыя супольныя высілкі прывялі да таго, што ёсць кансэнсус паміж асноўнымі гульцамі ў Еўразвязе аб неабходнасці прымаць больш хуткія меры, і можам спадзявацца, што гэтыя акурат такі расследавання цягам нейкіх полугода, некалькіх месяцаў вынікі прынясе.
Дзякую вялікі за гутарку. Я нагадаю, што нашым суразмоўцам быў Станіслаў Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру. Гэтае расследаванне пра фільтрацыйны расійскі лагер у Нароўлі правялі разам беларускі расследніцкі цэнтр, беларуская рэдакцыя Радыё Свабода і украінскае выданне Схемы. Яго можна прачытаць альбо на сайце БРЦ, альбо на нашым сайце свабода.орг. І таксама вы можаце там пабачыць на абодвух гэтых сайтах расследаванне пра тое, як заходнія мікрасхемы траплялі ў Расію і трапляюць дагэтуль у Расію праз Беларусь і выкарыстоўваюцца Расіяй у вайне. Гэта была праграма «Пік свабоды». З вамі быў Алексей Знаткевіч. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.